Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 10-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Saliriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Islom Karimov Ukraina buhronini tinch yo'l bilan hal etishga chaqirdi. O'sh voqealarda uysiz qolganlarni uy bilan ta'minlash ortga surilmoqda. Shanba oqshomi Daniyada Eurovidniya qo'shiq tanlovining finali bo'lib o'tadi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida universitet o'qituvchilariga gaz va elektr to'lovi uchun qo'shimcha o'lpon solindi.
Endi mana bunisi juda o'qituvchilarning yelkasiga og'ir yuk bo'lib tushyapti-da endi.
Nukuslik maktab direktori: adolat istadim, lekin topmadim.
100% yolg'on, o'zbekistonda hech qanday adolatsizlik zakon yo'q.
Odam savdosi qurboni shikoyati.
Qozog'istonga borib ishlatib, 6 oylik maoshimizni bermagan aka.
Dasturimizdan shuningdek chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may kuni Toshkentdagi xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda ilk bor Ukrainadagi hodisalarga munosabat bildirdi. Ayrim joylarda qon to'kilayotgani, nizo va adovatlar avj olayotgani, fashizm degan balo yana bosh ko'tarayotgani, millatchilik, shovinizm kabi xavfli ofatlar maydonga chiqayotgani bursat bilan aytganda, vaziyat tobora keskinlashib, xavf-xatarlar ortib borayotgani barchamizni tashvishga solmoqda, dedi Karimov. O'zbekiston prezidenti jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Ukrainada yuzaga kelgan buhronni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 4-mart oyidagi bayonotida Ukrainada yuzaga kelgan ziddiyatni xalqaro huquq doirasida tinch yo'l bilan hal qilish lozimligi ta'kidlanadi. 2. jahon urushida erishilgan g'alabaning 69 yilligi munosabati bilan Toshkentda 33 ming dona Georgiy lentasi tarqatilgan. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lum qildi. Elchixona 21 apreldan 8 may gacha O'zbekistonda Georgiy lentalari tadbirini o'tkazgan. Elchixona rasmiylari O'zbekistonda Georgiy lentalariga katta qiziqish bo'lganini iddao qilishmoqda. Bu tadbir g'alaba kunining 69 yilligiga bag'ishlangani aytilayotgan bo'lsa-da, Georgiy lentalari Kreml propagandasining ramzi o'laroq Ukraina sharqidagi ayirmachilar tomonidan ishlatilayotgani ma'lum, demoqda kuzatuvchilar. Xalqaro qizilqosh tashkilotining Kiyevdagi vakillari Donetsk shahrida juma kuni garovga olingan xodimlari 10 may kuni ertalab ozod etilganini ma'lum qildi. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar vakili xalqaro qizilqosh tashkilotining ko'ngillilarini josuslikda gumonlab hibsga olganliklarini aytgandi. Reuters agentligi xalqaro qizilqosh tashkilotining bir xodimi qattiq kaltaklanganini ham bildirgandi. Garovga olingan 7 ko'ngillining bir nafari fransuz, qolgani ukrainalik bo'lgan. Ular Donetskdagi to'qnashuvlarda yaralanganlarga dori-darmon tarqatib yurishgan. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande Ukrainada 25 may kuniga belgilangan prezidentlik saylovlari barbod bo'ladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarga qo'l urish haqida ogohlantirdi. Jumladan, Germaniya kansleri Angela Merkel shunday dedi:
Denn alles andere, wenn das nicht stattfindet, würde zu einer weiteren
Destabilisierung. Agar Ukrainada xalqaro hamjamiyat tan olgan prezidentlik saylovlari barbod bo'lsa, Ukrainada nobarqarorlikning yana ham kuchayishiga olib keladi bu. Ana undan so'ng Yevropa Kengashi 2014 yil 6 martda qabul qilgan choralar amalga ko'chadi va Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llaniladi, dedi Merkel. Har ikki lider Ukraina sharqida 11 may kuni Rossiya parast ayirmachilar rejalagan referendumni tan olmasliklarini aytishdi. Rossiya bosh vazirining o'rinbosari Rossiya prezidentining Pridnestrovye bo'yicha maxsus vakili Dmitriy Rogozin Ukraina ortidan Ruminiya ham o'z samolyoti parvozi uchun havo hududini yopib qo'yganini bildirdi. Ruminiya AQShning talabi bo'yicha samolyotimning parvozi uchun havo hududini yopdi. Ukraina ham o'tkazmayapti. Keyingi safar TU-160da uchaman, deb yozdi Rogozin o'zining Twitter'dagi sahifasida. Janob Rogozin bu to'siqni o'ziga nisbatan joriy etilgan g'arb sanksiyalari bilan bog'lamoqda. G'arb hukumatlari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Qrimga borganini tanqid qilmoqdalar. Rossiya Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan so'ng Vladimir Putin ilk bor 9 may kuni Qrimga safar qilganda Qrim Kreml rahbari 2. jahon urushida qozonilgan g'alabaning 69 yilligini nishonlash tadbirlarida qatnashish uchun Simferopolga ham tashrif buyurgandi. Qo'shma Shtatlar Putinning ushbu tashrifini provokatsion va keraksiz tashrif deb atamoqda. NATO esa Rossiya rahbarining Qrimga safarini mavrudsiz tashrif deb ta'rifladi. Putinning Qrimga safari Mariupolda Ukraina xavfsizlik kuchlari va rossiyaparast ayirmachilar o'rtasida qonli to'qnashuvlar bo'layotgan bir paytda amalga oshdi. To'qnashuvlarda 7 kishi halok bo'lgani, 40 ga yaqin odam yaralangani xabar qilinadi. Ayni paytda Ukraina sharqidagi Mariupol shahri aholisi 9 may kungi to'qnashuv qurbonlariga motam tutmoqda. Shahar hokimiyati 10 mayni motam kuni deb e'lon qildi. 9 may kuni eslatamiz, Mariupolda Ukraina xavfsizlik kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida ro'y bergan qonli to'qnashuvlarda 7 kishi halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning aksari xavfsizlik kuchlari xodimlaridir. Ulardan biri Mariupol shahrining davlat avtoinspeksiyasi boshlig'i Viktor Sayenkadir. Hozir shaharda vaziyat tinchigani, lekin keskinlik hamon saqlanib qolayotgani aytiladi. Bugun kechqurun Daniya poytaxti Kopengagenda Eurovizina qo'shiq tanlovining final bosqichi bo'lib o'tadi. Shvetsiya, Niderlandiya va Avstriyadan kelgan qo'shiqchilar asosiy favorit sifatida ko'rilmoqda. Ukrainadagi hodisalar manzarasida o'tayotgan tanlovning final bosqichiga ukrainalik va rossiyalik qo'shiqchilar ham chiqishgan. Tanlovning final bosqichi bugun ukrainalik xonanda Mariya Yeremchuk o'zining TikTok qo'shig'i bilan boshlab beradi. Rossiyani esa tanlovda opa-singil Anastasiya va Mariya Tolmachovalar taqdim etadi. O'tgan yili Shvetsiyaning Malmo shahrida bo'lib o'tgan Eurovizina qo'shiq tanlovida daniyalik Emily De Forstning g'olib bo'lishi bu yilgi tanlovni Daniyaga yetaklagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may kuni Toshkentda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ilk bor Ukrainadagi voqealarga munosabat bildirdi. Karimov Ukrainadagi buhron tinch yo'l bilan bartaraf etilishi kerakligini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
9 may kuni xotira va qadrlash kuni munosabati bilan jurnalistlarga suhbat bergan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ukrainadagi hodisalarga munosabat bildirar ekan, ayrim joylarda qon to'kilayotgani barchamizni tashvishga solmasdan qo'ymaydi deb ta'kidladi. Ayrim joylarda qon to'kilayotgani, nizo va adovatlar avj olayotgani, fashizm degan balo yana bosh ko'tarayotgani, millatchilik, shovinizm kabi xavfli ofatlar maydonga chiqayotgani, bir so'z bilan aytganda vaziyat tobora keskinlashib, xavf-xatarlar ortib borayotgani barchamizni tashvishga solmasdan qo'ymaydi, dedi Karimov. O'zbekiston prezidenti jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Ukrainada yuzaga kelgan bo'hron tinch yo'l bilan hal qilinishi kerakligini ta'kidladi. Qarama-qarshiliklarni o'z vaqtida to'xtatish kerak. Biror narsa yo'qki, tinch yo'l bilan hal qilib bo'linmasa. Bunda siyosiy iroda zarur bo'ladi. Ukrain va ruslar doim bir-birlari bilan do'st bo'lgan, tinchlikda yashab kelgan. Ruslar Ukrainga, ukrainlar Rusga uylangan, dedi Karimov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining mart oyidagi bayonotida ham Ukrainada yuzaga kelgan ziddiyatni xalqaro huquq doirasida tinch yo'l bilan hal qilish lozimligi ta'kidlangan edi. Lekin O'zbekistondagi rasmiy matbuotda Ukraina hodisalariga munosabat hanuz ko'rinmaydi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Ukrainadagi voqealarni Rossiya kanallari orqali kuzatayotganliklarini aytib kelishadi. Ayni paytda Ukrainadagi ayirmachilarning ramziga aylangan Georgiy lentalari Toshkent ko'chalarida paydo bo'lgan. 2. jahon urushida erishilgan g'alabaning 69 yilligi munosabati bilan Toshkentda 33 ming dona Georgiy lentasi tarqatilgan. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lum qildi. Elchixona 21 apreldan 8 maygacha O'zbekistonda Georgiy lentasi tadbirini o'tkazgandi. Elchixona rasmiylari O'zbekistonda Georgiy lentalariga katta qiziqish bo'lganini iddao qilishmoqda. Bu tadbir G'alaba kunining 69 yilligiga bag'ishlangani aytilayotgan bo'lsa-da, Georgiy lentalari Kreml propagandasining ramzi olarak Ukraina sharqidagi ayirmachilar tomonidan ishlatilayotgani ma'lum demoqda kuzatuvchilar. So'nggi oylarda esa Georgiy lentalari Ukrainadagi ayirmachilarning ramziga aylanib ulgurgani ma'lum. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz O'zbekistonda 15 yil muqaddam Hizb-i Tahrir partiyasi a'zoligiga ayblanib sudlangan va 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 2013 yilning aprelida esa qamoqda yurak xurujidan vafot etgani xabar qilingan o'shlik Habibulla Omonovning qizi Zulfiya Omonova Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 299-chi moddasi 1-chi bandi diniy adovat qo'zg'aganlikda ayblanib hibsga olindi. Ayni paytda O'shdagi Milliy xavfsizlik xizmati vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotgan Zulfiya Omonova ishi bo'yicha sud mahkamasi 13 may kuni boshlanadi. Omonova yaqinlari Zulfiyani aybsiz deb hisoblamoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Shu yilning 31 may kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan diniy adovat qo'zg'aganlikda gumonlanib qo'lga olingan 20 yoshli Zulfiya Omonovaga nisbatan sud jarayoni 13 may kuni boshlanadi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymanovga ko'ra, Zulfiya Omonova Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299 moddasi 1 bandi bilan diniy adovat qo'zg'aganlikda ayblanmoqda.
Zulfiya Omonovani aytib turgan bo'lsak, uyinda adovatlarda o'sha Hizb-ut Tahrir uyumining varaqchalari topilgan.
Zulfiya Omonovaning uyi tintuv qilinganda Hizb-ut Tahrir tashkiloti varaqalari topilgan. Uni 2 oygacha, ya'ni tergov yakunlanguniga qadar hibsda saqlash bo'yicha o'sha shahar sudining qarori chiqqan. Hozirda mazkur holat bo'yicha tergov ketmoqda. Qirg'izistonda Hizb-ut Tahrir tashkiloti ekstremistik deb hisoblanadi va bu tashkilot faoliyati taqiqlangan, dedi Rahat Sulaymanov. Ma'lumotlarga qaraganda Zulfiya Omonovaning uyini tintuv qilish paytida ashyoviy dalil sifatida musodara qilingan kompakt diskda Hizb-ut Tahrir partiyasining turli chaqiriqlari va bundan bir yil avval otasi o'lganida alamzada qizning jurnalistlarga bergan intervyusi topilgan. Intervyuda Zulfiya Omonova otasining O'zbekiston qamoqxonasidan chiqishiga bir necha oy qolganda o'lgani va otasining jasadi oila a'zolari ruxsatsiz rus qabristoniga dafn etilgani haqida gapirgan. Tergov jarayonida mazkur kompakt disk qirg'iz teologlari tomonidan o'rganilgan va mutaxassislar diskda diniy nizo qo'zishi mumkin bo'lgan chaqiriqlar bor degan xulosaga kelganlar. Zulfiyaning onasi Mahabbat Omonova esa qizining Hizb-ut Tahrir partiyasiga umuman aloqasi yo'qligini aytadi.
Bunaqa ishlar bilan umuman shug'ullanganmas. Maktabni bitirib, to'g'ri madrasada Qur'ondan ta'lim olgan, 4 yil yaxshi a'lo baholarga o'qidi, 11 klassgacha o'rus maktabida o'qigan. Undan tashqari qo'shimcha mesestralik, asosan Damashqning kurslarida o'qidi. Oliygohga kirmoqchi bo'luvdi, kirolmadi harakat qilib. Ikki marta topshirdi, bir ball yetmadi, desa pul so'rashdi, biz e'tibor bera olmadi, men kuchim yetmadi. Netga o'qimoqchi edi o'z aslida, vraslik, kuchimiz yetmadi endi to'g'risi.
Deydi Mahabbat Omonova. Unga ko'ra 31 mart kuni ularni povestka bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi O'sh bo'limiga chaqirishgan va o'sha yerda Zulfiya qo'lga olingan. Zulfiyaning o'zi bundan bir yil muqaddam otasi Habibulla Omonovning O'zbekiston qamoqxonasida vafot etgani va rus qabristoniga ko'milgani borasida ozodlikka gapirib bergan edi. Ma'lumotlarga ko'ra Habibulla Omonov O'zbekiston sudi tomonidan 1999 yilda Hizb-ut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda hamda O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanib 10 yilga qamalgan. 2013 yilning 4 aprelida esa uning qamoqda yurak xurujidan vafot etgani haqida xabar kelgan. Omonovlar oilasiga ko'ra yaqinlari o'z vaqtida yetib kelmagani bois marhumning jasadi Koson shahridagi rus qabristoniga dafn etilgan. Shundan so'ng marhum oilasi O'shda janoza marosimini o'tkazgan. O'sha marosimdan so'ng Zulfiya jurnalistlarga intervyu bergan. Mahabbat Omonovaning aytishicha, o'sha intervyu sababli qizi hibs qilingan.
Qizim nohaqliklar gapiruvdi. Dadam nima qilib urush-urushdan ko'mi qo'yibdi deb gapirdi. Qanday nohaqlik, dadam musulmon bo'lsa dedi. Ruslar qabristoniga ko'mgan dedi. Men shu gapirgan gapini ular o'shqa bir kofir dedi deb nima oxirida u qo'ygan strategiyasiga to'g'ri ham kelmaydi. Qizim yerda kofiran demagan. Hech qanday bir diniy nimaga aloqasi ham yo'q u narsani. Nega odam achchig'idan gapiradi bu narsani? Shokka tushganlar. Chunki 14 yil otasiz o'sgan bular. Bitta bolani o'zim boqib katta qilganman. Bular uch yashar 5 yildan qolgan bolalar. Endi bola dadasini 14 yil kutib chiqishiga bir oy qolganda qanday gapirmasin? Endi shokdan gapiradi bu narsani hamma ham.
Deydi Muhabbat Omonova. Zulfiya Omonovaning advokati o'z himoyasidagi odam harakatlarida jinoiy ta'qib uchun asos bo'ladigan sabab yo'qligini va jinoyat ishi to'xtatilishini iltimos qilib Milliy xavfsizlik qo'mitasiga ariza kiritgan. Biroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan rad javobi kelgan. Rad javobida Zulfiya Omonovaning millatlararo irqiy, diniy yoki hududlararo nizo qo'zishi bo'yicha jinoyatlarni sodir etgani isbotlangani aytiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosini shuningdek siz Facebookda ham tinglashingiz, o'qishingiz mumkin. Buning uchun siz Facebookdagi Ozodlik radiosi sahifasiga qo'shilsangiz bas. Eshitirishimiz davom etadi. 10-may oqshomida Daniya poytaxti Kopenhagenda Eurovidne qo'shiq tanlovining final bosqichi bo'lib o'tadi. Shvetsiya, Niderlandiya va Avstriyadan kelgan qo'shiqchilar asosiy favorit sifatida ko'rilmoqda. Ukrainadagi voqealar manzarasida o'tayotgan tanlovning final bosqichiga ukrainalik va rossiyalik qo'shiqchilar ham chiqishgan. Mana shu haqda tayyorlangan lavha bilan tanishing.
Sky's red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us.
O'tgan yili Shvetsiyaning Malmö shahrida bo'lib o'tgan Eurovidenie qo'shiq tanlovida daniyalik Emily de Forsetning g'olib bo'lgani bu yilgi tanlovga mezbonlik huquqini Daniyaga berdi. It's such a shame. Tanlovning final bosqichini ukrainalik xonanda Mariya Yeremchuk o'zining TikTok qo'shig'i bilan ochib beradi. Rossiyaning esa qo'shiq tanlovida 17 yoshli egizak opa-singillar Anastasiya va Mariya Talmachovalar Shine qo'shig'i bilan taqdim etmoqda. Hafta boshida rossiyalik qo'shiqchilar tanlovning final bosqichiga o'tgani e'tirozlar bilan qarshi olindi. Rossiyalik qo'shiqchilar finalga chiqqani e'lon qilinarkan, zaldan e'tirozli ovozlar eshitildi va hushtak chalindi. Rossiya va Ukrainadan tashqari Chernogoriya, Vengriya, Armaniston, Ozarbayjon, San Marino, Shvetsiya, Niderlandiya va Ispaniya ham tanlovning final bosqichiga o'tdi. Eurovizioni tashkil qilgan va asosiy homiylari bo'lgan 5 davlat Germaniya, Fransiya, Britaniya, Italiya va Ispaniya vakillari esa finalda tanlovsiz ishtirok etishadi. Eurovizion tanlovida doim qo'shnilar ovozi muhim bo'lgan. Tomoshabinlar qo'shiqqa emas, davlatning siyosiy mavqeyi va geografik joylashuviga qarab ovoz berishi ko'p yillardan buyon tanqid qilib kelinadi. Eurovizion tanlovida turkiyalik qo'shiqchining Ozarbayjon yoki Germaniyadan eng ko'p ovoz olishi odat tusiga aylangan. Skandinaviya o'lkalari esa doim bir-birlariga eng ko'p ovozni bergan. O'z navbatida Ukrainani ham Rossiya va boshqa qo'shnilari qo'shiq tanlovida qo'llab kelgan. 2004-yilda Yovvoyi raqs qo'shig'i bilan Eurovision tanlovi g'olibi bo'lgan ukrainalik Ruslana Rizhichko Rossiyadan eng yuqori 12 ballni olgani ko'pchilikning yodida. Forever, 2008 yılda rossiyalik xonanda Dima Bilanning Eurovision tanlovida g'olib chiqishida ukrainaliklarning ovozi muhim rol o'ynaganini ham ko'pchilik unutmagan bo'lsa kerak.
No perder la magia de amar por amar.
Dima Bilan 2008 yilgi tanlovda Ukrainadan eng yuqori 12 balni qozongandi. Bu yilgi Eurovision qo'shiq tanlovi esa ikki mamlakat orasidagi keskinlik manzarasida kechmoqda. Ukrainadagi bo'hron bo'yicha Rossiya bu yil Eurovision tanlovida ko'p ovoz qozonmasligi mumkin demoqda kuzatuvchilar. Ukrainalik qo'shiqchi Mariya Yeremchuk esa Ukrainaga jabrdiyda mamlakat sifatida qarab, bu mamlakatni xush ko'rayotganlar hisobiga ko'proq destek qozonishi bashorat qilinmoqda. Ukrainalik qo'shiqchi Yeremchuk o'z mamlakatida qonli to'qnashuvlar kechayotgan bir paytda sahnada qo'shiq kuylash o'zi uchun og'ir ekanini aytadi.
Особенно после ужасных вчерашних событий. Но я не скажу, что это мешает. Ни в коем случае. Это наоборот заставляет быть сильнее.
Ayniqsa kechagi mudhish hodisalardan so'ng e'tiborni qo'shiqqa berish ancha qiyin. Men hozir qalban vatanimni his etib turibman. Ayni paytda bu menga yana ham kuchli bo'lishimga dalda bermoqda. Men ukrainalik ekanimdan g'ururlanaman, lekin siyosatdan ham muhimroq narsalar bor. Masalan, Eurovision'ya odamlarni birlashtiruvchi kuchdir, deydi Yeremchuk. Qoidaga ko'ra qaysi mamlakat qo'shiqchisi Eurovision tanlovida g'olib chiqsa, kelgusi yildagi tanlovga ana shu mamlakat mezbonlik qiladi. 1956 yildan buyon har yil o'tkazib kelinadigan qo'shiq tanlovida Yevropaning 46 davlatidan qo'shiqchilar qatnashib keladi.
First time that I saw you, bells rang and you sang. When the light of the night fell on us, we knew
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. O'sh voqealarda jabrlanganlar uchun qurilgan ko'p qavatli uylarning 6tasi shu kunga qadar o'z egalariga berilmagan. Uylarni bo'lish uchun tuzilgan davlat komissiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mazkur uylar masalasi may-iyun oylarida to'la hal bo'lishi kutilmoqda. Shunda uylarni olish uchun hujjat topshirgan o'sh voqeasi jabrlanuvchilarning qanchasiga uy berilishi yoki berilmasligi aniqlanadi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
O'sh va Jalolobodni qayta qurish davlat direksiyasi tomonidan 2012 yilda qurilgan 6 ta ko'p qavatli uy o'sh voqeasida jabrlanganlar, imkoniyati cheklanganlar yoki uzoq yillardan buyon hukumat ishlarida ishlab uy ololmagan insonlarga berilishi kerak edi. Biroq shu kungacha uylar berilmayapti. Uylarni bo'lishtirish uchun tuzilgan davlat komissiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda o'sh shahrida 4000 ga yaqin fuqaro uy olish uchun navbat kutmoqda. Ular qatoriga o'sh voqealarida jabrlangan Sharipa Mirzahalilova ham kiradi. U 2010 yilning kuz mavsumida uy oluvchilar ro'yxatiga qo'shilgan.
Men prezidentga xat yozdim, Jabtori Satvaldiyevga yozdim, lekin mana nimadagilarga yozdim, o'sha deputatskiylarga yozdim, uch tomonga yozdim, ответ keldi, berilsin, qaralsin deyildi. Dastixpor menga hech kim nima qilmayapti. Xabar olib so'rab borsangiz, achchig'i kelyapti. Kela olasanmi deyishib. Xabar olmasangiz biroq manaqa qilib hech kim so'ramaydi ekan,
deydi Sharipa Mirzahalilova. 2010 yil o'sh voqealaridan so'ng o'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi tomonidan o'sh shahrida jami 24 ta ko'p qavatli uy qurilgan. Uni jabrlanganlarga bo'lishtirish uchun 2012 yilning 4-mayida davlat komissiyasi tuzilib, 21 ko'p qavatli uy shahar munitsipal xususiy boshqarmaligi qaramog'iga o'tib, 1121 xonadon iyun voqealarida jabrlanganlarga, imkoniyati cheklanganlarga berilgan. Hozir berilmagan ko'p qavatli uylarning yana 6tasi bor.
Бұл өте өртшінді мәселе, мұнал ош оқиясы болғаннан 3-4 жылдан өтіп кетті. Ошында осында ұшыл мәселе, үй бөліштіру мәселесі үшін 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 ү
Bu juda og'ir masala. O'sha voqeasi bo'lganiga 3-4 yildan o'tib ketdi. Shunday bo'lsa ham uylarni bo'lishtirish masalasi shu kungacha hal etilmadi. Yaqin orada may-iyun oylarida jabrlangan odamlarning hujjatlari davlat komissiyasidan o'tadi. Shunda fojiaga aloqador odamlarning uy olish masalasi to'liq hal qilinadi. O'shanda kimga uy berilishi yoki berilmasligi hal bo'ladi dedi. Uylarni bo'lishtirish bo'yicha davlat komissiyasining mas'ul kotibi Alimbay Qadirov. Ma'lum bo'lishicha hozirda ko'p qavatli uylardan 600 xonadon bo'sh turibdi. Uning 50-60igagina iyun voqealarida jabrlanganlar joylashtiriladi. Qolgan uylar kimlarga berilishi borasida uylarni bo'lishtirish komissiyasi mas'ul kotibi Alimbay Qadirov mana bularni aytdi.
O'shunda tayin javob bekitilgan. O'sha javobda ipotekalik tartibda berilsin degan ruxsat yo'q.
Maxsus qoida berkitilgan. Unda uylar ipoteka tartibida berilishiga ruxsat yo'q. Aytish joizki, bugungi kunda ipoteka berilishiga bizda sabab yo'q. Biroq uylarni ipotekaga berish borasida takliflar bo'lyapti. Qolgan uylarni kimga berish masalasini hukumat hal qiladi. Chunki hukumat mazkur uylarning egasi bo'lib hisoblanadi. Shu sababli hukumat komissiyasi bu borada o'z taklifini aytadi. Nogiron odamlarga beriladimi yoki ipoteka tizimida sotiladimi, kuch tizimlarda ishlaganlarga beriladimi? Buni davlat komissiyasi taklif qiladi degan o'ydamiz, dedi Alimbay Qadirov. Davlat komissiyasi uylarni bo'lishtirish uchun shu yil may oyining birinchi yarmida yig'ilish o'tkazadi. Ushbu yig'inda O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direktsiyasi qurgan uylar taqdiri to'la hal bo'ladi. 2010 yil iyunidagi O'sh voqealari paytida 500 ga yaqin odam qurbon bo'lgan, minglab odamlarning uylari yondirilgan edi. Xalqaro tashkilotlar yordamida O'sh va Jalolobodda yondirilgan xususiy uylar qayta tiklandi. Bundan tashqari, hukumat 943 odamga ko'p qavatli uylardan bepul kvartiralar berish haqida qaror chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, O'sh shahar meriyasi O'sh voqealarida yaqinlari halok bo'lganlar 182 nafariga, bedarak yo'qolganlarning 23 nafariga, uy joyidan ajralganlarning 22 nafariga, uyiga qaytib bora olmaganlarning 17 nafariga yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan xonadonlar bergan. Ayni paytda O'sh voqealarida jabrlanganman degan bahona bilan 5 odam mazkur yangi uylardan kvartira olgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uy olganlarning yolg'onlari ularning hujjatlarini tekshirish davomida oshkor bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi xabarimiz mintaqadan yana Afg'onistondan olingan zehnli bizning tinglovchimiz albatta olim Ko'hkandan ekanligiga amin bo'ladi bu xabarni. Olim Ko'hkan bu safar o'zbek kulolchilari haqida bir lavha jo'natibdi. Afg'oniston o'zbeklari orasida ushbu kasb bilan shug'ullanadiganlar ham juda ko'p, deydi Olim Ko'hkan va shu kulollardan biri bilan o'tkazgan suhbat asosida lavha tayyorlagan. Hozir shuni eshittirishga qo'yamiz.
Kulolchilik uzoq o'tmishdan beri turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklarning sevimli kasblaridan biri bo'lib kelgan. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida ham ajdoddan kulolchilik bilan shug'ullanib, ushbu kasbni o'z farzandlariga o'rgatib keladigan insonlarni uchratish mumkin. Muhammad Siddiq aka ana shu kulollardan biri. U Antkuy tumanining Kulolxona mahallasida yoshligidan beri kulolchilik qiladi.
Mening otim Muhammad Siddiq. O'zim 71 yoshimdaman. Ota-bobomdan qolgan mana shu kulolchilik menga meros.
Siddiq aka xalqning ehtiyojini nazarda tutib, turli idish, tovoqlar, kuza va boshqa narsalarni 8 loydan ishlab chiqib, oz pulga sotayotganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi paytlarda o'tin, yonilg'i va kulolchilikka zarur bo'lgan narsalarning narxi borgan sari oshib bormoqda.
Kecha kuni zahmat qilaman, shuni yasayman, sotaman, bir faqat guzaronim ya. Bizlar mana shu tandir sotamiz, tog'ara va kuza va xum va g'olva va shu takinni ani mardumni zaruratini shuda sotamiz. Zahmatni ko'p qilamiz, nochiz nesaya sotamiz. Soqtimiz qimmat, masrafimiz ziyod, lekin purishimiz kam. Mana ko'rib to'xtasiz, oyog'i og'riydi, yoshi surilib qo'yib, zasar qarimchilik qilamiz. Bir nafaqay guzaron uchun.
U o'z bolalariga ota kasbi kulolchilikni o'rgatganidan xursand. Siddiq akaning aytishicha, farzandlari va nabiralari kunning bir vaqtida har doim unga yordam ko'rsatadilar.
Avlodlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi shundan boshqa kisbni bilar, xohish qilmaymiz. Qizlarimiz bo'lsin, yo o'g'illarimiz bo'lsin, nevaralarimiz maktabda o'qiydi, maktabdan kelib, qo'ldan kelgancha ko'mak beradi. loy qoradi, u maqsad tepadi, u maqsad ko'may qiladi.
Muhammad Siddiq aka o'zi ishlab chiqaradigan an'anaviy sifol tovoqlar, idishlar va boshqa buyumlar xorijda ishlab chiqariladigan zamonaviy buyumlar bilan raqobat qila olmasligini tan olgan holda Afg'oniston o'zbeklari orasida sifol buyumlarni afzal ko'radiganlar ham borligini aytadi.
Oxirin daraja bizlarga ta'sir qilgan, qo'li og'zi bir odam olmaydi, plastik bo'lgan bo'lgan to'g'ri og'zi mana masala deb o'yinchodir deb bo'lgan ana majbur mardim anqo yana bir dashti mardim shu o'zini o'slasini rivojini non qiladi bunda o'sha o'tgan ko'yan salonlar mana shu o'zi undoq suni oladi shu bundan afzal ko'raydigan odamlar bor shuni tavoqqa non yemaydi sipol tavoqqa non yeydi ava masala obtovga tavrat yetmaydi sipol obtovga tavrat qiladi tajribador odamlar bor yaxshi yaxshi odamlar bor shu sipoldan ko'p istifoda qiladi
olim ko'hkan ozodlik radiosi kobul
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Islom Karimov Ukraina buhronini tinch yo'l bilan hal etishga chaqirdi. O'zbekistonda 33 ming dona Georgiy lentasi tarqatilgan. Donetskda garovga olingan xalqaro qizil xoch ko'ngillari ozod etildi. Germaniya va Fransiya rahbarlari Rossiyaning yangi sanksiyalar haqida ogohlantirdi. Ruminiya Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Rogozin samolyotni o'z hududi orqali o'tkazmadi. Daniyada Eurovision tanlovining filiali bo'ladi. Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Guliston Davlat universitetining o'qituvchisi yangi bir gapni aytdi. Yana shu paytgacha ularning maoshlaridan 10-15 mingdan gaz va svet to'lovi uchun ushlab qolingan, lekin yangi bir buyruq tayyorlanyapti. Endi esa ishtaha, ya'ni bu pulni oluvchilarning ishtahasi kattaroq bo'lganga o'xshaydi.
Universitetda shunaqa bir tayyorlanti buyruq, rahbariyat tomonidan bo'linayotgan buyruq bu. Universitetda barcha professor o'qituvchilaridan may oyi oyligi hisobidan 100 ming gazga 100 ming svetga oylik maoshlaridan ushlab qolish to'g'risida. Endi o'zi har oyligimizda qadrlaga 15 ming gaz 15 ming svetga 20 ming gazga ushlanib qolinadi. O'tgan 2013 yilning dekabr oyi oyligimiz hisobidan 50 ming gazga 50 ming svetga o'tkazdik, jami 100 ming. Endi mana bunisi juda o'sha o'qituvchilarning yelkasiga og'ir yuk bo'lib tushyapti-da. Endi bolalar arzidodini kimga aytishni bilmayapti. Bu Mehnat kodeksida Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan xodimni ish haqida ham uni yozma roziligisiz ishlab qolishga hech kimni haqqi yo'q deb yozib qo'yilgan. Nimaga bu qonunlarimiz amaldorlar tomonidan buzilyapti, hech tushunolmayapmiz. Endi o'zi professor o'qituvchilarni eng kami mana shu o'qituvchilar 700 ming oylik oladi. Dollarga hisoblasangiz 200-250 dollar. Al o'qituvchini bola chaqasi bo'lsa, yo'l kira haqqi bo'lsa, ovqatlanishi bo'lsa, u bechora o'qituvchi qaysi biriga yetkazsin? Endi bularni bu amaldorlarni sizdan dardimizni kimga borib aytaylik? Mana ozodlikka murojaat qilyapmiz shu o'qituvchilar nomidan. Shuni bir tekshirib chora ko'rilmasa bo'lmaydi. Ichimizda mana O'zbekistonda prokuratura bor. Bu shunchalik amaldorlar chegaradan chiqib ketishyapti-da. Og'ir nima qilishni bilmayapmiz.
Dedi Guliston Davlat universiteti o'qituvchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Namangan viloyatining Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan Otaxon To'rayev, u Guliston qishlog'ida yashaydi. Uning aytishicha Angren Pop temir yo'li qurilishi uning o'z qo'li bilan yaratgan bog'iga o'tishiga imkon bermayapti, uni shu bog'iga o'tkazishmayapti.
Men Namangan viloyati Pop tumanida Qiray qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Guliston qishlog'ida yashovchi To'rayev otaxonman. Ikkinchi guruh nogironiman. Qo'ltiqtayoqda 12 yildan buyon qo'ltiqtayoqda yuraman. Men mana shu ozod O'zbekistonni ozod fuqaroligimdan nota faxrlanaman. Bitta narsa aytaman hozir sizga, mana shu jamiyatni ko'tarilgan jarayonlardan ich-ichimdan quvonaman. Mana bizda hozir Angren Top temir yo'l qurilishi boshlandi aka. Men o'zim nogiron bo'lishimga qaramasdan oriyatim yo'l qo'ymaydi, boqimandalikni yomon ko'raman, birovga qaram bo'lishni yomon ko'raman. Mustaqil bir yarata yaratayin. Yaratayin deb turib, mana shu bizni hududimizda joylashgan Irinchino nomli o'rmon xo'jaligidan 2005 yili yerog'anman, bog' yaratish ma'nosida. Tog' oralig'idan bog' yer olib turib, o'sha yerda hamma yog'ini o'zim yonimdan qilib turib, hozir bog' yaratganman. 750 tup olma daraxti ekkanman. Bu mevali daraxtim deb o'zi. Atrofida yana namataylar, gilaslar, boshqa-boshqalar ekkanman. O'sha bog'imga boraverishda temir yo'l qurilishi ketyapti. Ana shu tunnelni oldidan o'tib borish kerak bo'lyapti xolos. O'sha bog'im endi hozir mana bahorda 3-chi oy yalt tugayapti. O'tishga juda qiynalyapti. O'tkazishmayapti. Nimaga deb o'sha qurilish bo'la turgan uchastkalarda bu tabiiy hol qurilish ma'nosida posta qo'yilgan, o'sha postlardan o'tish juda muammo bo'lyapti bizga. Men hozir o'sha ko'chatlarni emaylab, ishonsangiz, emaylab o'tganman shularga. Hozir ayni hosil yergan paytida hozir qarovsiz qolib ketib, mana shu judayam qiyin holat qilyapti men uchun. Shu bog'im qarovsiz qolib ketmasin. Mana 10 yillik umrim shu yerda o'tdi, qadrim aka. Endi shuncha qilgan mehnatim zoye ketmasin. Agar bu yer qarovsiz qolsa, ular o'tinman boshqaga yaramaydi-da.
Otaxon To'rayevning aytishicha, u ichki ishlar bo'limiga ham, o'rmon xo'jaligiga ham, hamda temir yo'l qurilishi shirkatiga ham murojaat qilgan, lekin hech kim unga shu o'z bog'iga o'tish uchun ruxsatnoma bermagan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Nukus shahridagi 22-chi maktabning sobiq direktori, texnika fanlari nomzodi O'rinboy Kamolov. U mana bir necha yildan beri adolat istaydi, lekin adolatni qaror toptira olmayapti.
Qoraqalpog'iston Nukus shahrining qoraliq sudi meni ishga tiklamadi. Uni Qoraqalpog'iston Yuqori qoraliq sudi shu yolg'onni tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Yuqori sudiga 2 marta yozdim. Tog'oyev degan odam 100% yolg'onni yozib, vazir o'rinbosari Yuqori sud o'rinbosari qaytarishdi. Keyin men Sayyora Rashidova obrashenie qildim. Inson huquqlari bo'yicha ombudsman. Men qildim. Men 100% haqman. Men poraxo'rlar bilan kurashganimga bog'liq meni ishdan bo'shatiladi deb. Yiqay tekshirgizdi. So'ng Sayyora Rashidova 2 aprel kuni bosh prokuror Qadirovning o'zi lichni xat yozdi. Xatda yasadan generalni prokuraturadan kecha xat oldim, bo'lim boshlig'i Nurov degan qo'l qo'ygan. Bitta so'z yozgan qanoatlantirmaydi deb. Hech narsa ko'rib chiqmagan. Sayyora Rashidova ekspertlik guruhidan yetimda yuberdi. 120 bet dokument hujjatlarni yuberdi. Shunday xatda O'zbekiston Oliy sudni boshlig'i Bo'rtash Mustafayevga da yozib edi. Sayyora Rashidova. U ham yolg'on xat to'g'ri degan yozdi. 100% yolg'on. O'zbekistonda hech qanday adolatsizlik zakon yo'q. Men ilm kandidatiman, Qoraqalpog'istonga zaslujniy robotnikman, maktab direktori edim, meni o'rnim kerak bo'lib, yoziqsiz ishdan bo'shatib edi. Sudyaning sistema O'zbekistonda borib turgan korrumpirovni. Yolg'onni yozadi, o'tiraveradi, o'tiraverishadi. General, mana prokuror, sudyalar yozayapti O'zbekistonda. Саған жинаят іші қолға қылған, сен іштен босаған сен. Жинаят іші деген жоқ оқы. Ол кейіннен қозғады, ол жинаят іші дамына жоқ болып кетті. Мен 100% ақыландым. 83-тің жеппіға жинаят процессуал кодексінің 83-ші марда 2-ші қысым білен. Мен ең күшіл физикмен мысалы, Қарағалпағыстанда, Өзбекистанда. Мені ішке тікілемей атты. 83 марта менен реабилитация болгон болсам, полностью акланган болсам, мага мени иштен чыгарып, булар 48 миллион жинаят мойнума коюп алды. Бари алган болуп кетти бул.
Дейди Нукуслик сабык мактап директору Орунбай Камолов. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, xorazmlik Devramboy Rajabov degan odam ularni Qozog'istonga olib borib 7 oy ishlatgan, lekin pulini bermagan.
Men Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tuman Qorati qishlog'idan bo'larkanman. Familiyam Zargulov Asomiddin. Bizni xorazmlikdan bitta bola Davronbek Rajabov Abdusharipovich degan bola Qozog'istonga borib ishlatib 6 oylik maoshimizni bermagan aka.
Xo'p, qachon oborgandi?
Bizni may oyiga chaqirgan aka, 7 may oyiga chaqirgan edi. Noyabrgacha u balaga bizlar ishlab berganmiz aka.
Siz tanishingizmi u nima, qanday bordingiz? U Xorazmda bo'lsangiz, Qashqadaryoda bo'lsangiz.
Bizda telefon orqali chaqirib olgan. Oldin ham bizlar Qozog'istonga borib, zavodga ishlab kelganmiz aka. Zavod ishlaganmiz, zavoddan oyligimizni olganmiz, zavoddan aka bizlar minnatdormiz. U bola bilan tanishdik, u pasport kserokopiyasini bizga berdi. Aka dedi, $100 sizlarga ziyod pul beraman dedi, mana pasport kseram dedi, mana adresim dedi, kelinglar ishga joylashtiraman stroykaga dedi, oyliklaringizni oyma oy beraman, meni manzilim mana shu dedi, Xorazmga mana shu qishlog'iga yashayman dedi. Bizlar bordik, ishlatdi. Beraman, ana beraman, mana beraman, pasportlarni yig'ishtirib oldi aka. Shundan keyin vabshe oylik ham bermadi, boshqa narsa ham. Alda $1300 oldi, 7 kishiga $1300 pul berdi, bo'ldi. $16000 pulimiz turibdi bala qoldi.
Sizlar necha oy ishlab qaytib keldilaring?
May oyidan noyabr 8-gacha bizlar ishladik, 18 noyabrgacha bizlar ishlaganmiz.
Kimga shikoyat qildilaring uni ustidan?
O'zbekiston bosh prokuraturasiga, O'zbekiston ichki ishlar vazirligiga, Xorazm viloyati prokuraturasiga, Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasiga.
Hech qanday natija bo'lmayaptimi?
Natija aka bo'lmayapti, hech qanday natija. Bola o'sha bola yangi yil oldi bilan kelganda mart oyiga qaytib ketgan, ustidan jinoiy ish qo'zg'attik deb hech qanday natija bo'lmayapti aka, kelgan odam qaytib qanday yetib ketadi, men hayronman shunga.
Dedi Dehqonobodlik Asomiddin Zargulov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan Ochil Mirzoyev. U bas onlayn munosabati eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Bir kun oldin Ozodlik radiosida Barak Obama bilan Putin haqida Novbahor singlingiz bilan yana bir siyosatchi bahslashdi. Men o'sha bahsga bir munosabat bildirsam deb qo'ng'iroq qilayotgandim-da.
Ha, marhamat.
Shunaqa fikr bo'ldiki, Amerika prezidentiga men o'z munosabat va bahomni bildirmoqchi bo'lsam, Barak Husaynovich Obama aqlli, farosatli, demokratik, kuchli, bosiq va oddiy, qonida musulmon qoni bor odam, siyosatchi. Rossiya bilan bo'layotgan muomalada u kishi birinchi g'alabaga erishib bo'ldi, ya'ni Putinning asabini izdan chiqarib bo'ldi u kishi. Ana endi Barak Obamaning shaxsiy qilgan eng katta, o'zining qilgan eng katta ishlardan biri butun dunyoda hammaning asabiga tegib, qancha ikki tomondagi ikkita katta urushni to'xtatayotgani bunga ko'ra katta yutuq bo'ldi bu kishiga. Ana endi Rossiya bilan muomalada, siyosiy maydonda Obama xato qilmaydi. Sababi u bugun Rossiya bilan shunday o'yin qiladiki, natijada Rossiya emas, Rossiya rahbari yutqizadi. AQSh Afg'onistonda Esir bilan qanday o'ynagan o'yin o'ynagan bo'lsa, bugun Rossiyani Ukrainada xuddi o'sh. Rossiya dahshatli xarajatlar girdobiga tushdi va bu uzoq davom etib, Putinning boshiga, Gorbachyovning boshiga tushgan ish albatta keladi. Bundan Vladimir Vladimirovich Putinning qutuladigan bitta yo'li bor. Birinchi yo'l, avvalo o'zini qo'lga olib, jahlini ketkizib, o'zining atrofidagi Abakov, Jirinovskiy kabi maddohlardan umuman uzoqlashib, umummilliy alf e'lon qilib, do'st achitib, dushman kuldirib gapiradi degan naqlga amal qilib, ichki va tashqi siyosatni 100% demokratik prinsiplarga asoslangan siyosat yuritish kerak. Qarang, ruslar ulug' emas. Hamma teng prinsipiga amal qilib, uy joyi yo'q mehmon ishchilar huquqlarini himoya qilib, ularga arzon baraklar qurib berish kerak. Ana o'shandagina dunyo xalqlari rus davlatiga yana ishonchi orta boshladi. Boshqa yo'l qolmadi ularga.
Ukrainaga bo'lgan munosabatini nima qilish kerak?
Rossiya Ukrainaga bo'lgan munosabatini haqiqiy demokratik davlatlar qanaqa muomala qiladigan bo'lsa, o'sha yo'lda tutish kerak. Men aytayapman-ku, bu ichki va tashqi siyosatini umum jahondagi demokratik davlatlarning munosabatiga moslash kerak. Unga majbur moslashga moslashmasa, Vladimir Putinga ishlashga uzoq davom etmaydi bu kishining. Ukrainaning yaxlikdagini saqlab qolib, Qrimni qaytarib berib, Ukrainani o'zining yonboshidagi demokratik davlat sifatida hurmat qilib, o'rtada bo'ladigan har qanday yechimni xalqaro boyagi qonunlarga asosan yechish kerak.
Deydi jizzaxlik Ochil Mirzayev. Ozod mikrofon, bu sizning mikrofoningiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Endi esa men Chodir Xayolga navbat beraman. Bir qo'shiq tarixi. Hoji Akbar Hamidov. Ketmoqdaman.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi navat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yaxshi qavli bilbalim, dilbakkadir yetmoqdaman.
Bugungi sahifamizga bundan 37 yil muqaddam aytilgan va el quloqiga mahkam o'rnashgan ketmoqdaman qo'shig'ini sarlavha qilib oldik. Bu qo'shiqning urf bo'lishiga Bahor qaytmaydi video filmi sabab bo'lgan edi. Biz bu qo'shiq ijrochisi Hoji Akbar Hamidovga murojaat qildik. Hoji Akbar aka, mana shu qo'shiq tarixi haqida gapirsangiz. Menimcha qo'shiq matni Abdulla Oripovga oid.
Abdulla Oripov buni she'r muallifi. Buni demak, men 1969-yilda Sharq yulduzi jurnali bo'lardi. Bizda O'zbekistonda eng yaxshi jurnallardan bittasi. Ana o'shanda men doim shu jurnallar bormi, kitoblar bormi, gazetalar bormi, doim endi o'qishni yaxshi ko'raman bolalikdan. Shunda bir asar chiqdi. Bahor qaytmaydi Sharq yulduzi jurnalida. Bir necha sonlarda chiqdi. Uni muallifi O'tkir aka Hoshimov. O'tkir Hoshimov o'sha Toshkent shahrida Do'mbirobod degan mahalla bor. Mahallada biz bitta mahallada tug'ilib o'sganmiz. Meni akamiz sinfdoshi. 41-yilda tug'ilgan odam. Shu O'tkir Hoshimov shu asarlari Sharq yulduzida parcha-parcha bo'lib chiqdi-da bir necha sonda. Mana shunda shuni o'qidim, juda qiziqib qoldim. O'sha san'atkorni taqdiri haqida, faoliyati haqida, uni boshdan kechirganlar haqida va shunda kitobni ichida, shu asarni ichida bir she'r chiqib qoldi. Bu she'rning nomi Yigit qo'shig'i deyilardi. Oxiri ketmoqdaman degan so'z bilan tugaganligi uchun keyinchalik bu ketmoqdaman degan bir nomni oldi-da. Demak, men shuni 69-yilda olganimdan keyin 70-yilda sekin shu menga juda ma'qul bo'lgani uchun kuyga soldim. 72-yilda, 72-yilda buni birinchi sahnaga olib chiqdim.
Yaxshi qavli bilbalim, dilbakkadir yetmoqdaman. Barchasidan ish bukun Sanar yetmoqdaman Barchasidan bukun Nur sanar yetmoqdaman
73-yilda demak Bahor qaytmaydi asarini O'zbekiston televideniyasini nima juda ajoyib rejissyori Mir Abbos Mirza Ahmedov demak video film qildilar. Mani taklif qildilar. Shu g'azalni qo'shiq qilib aytgan ekansiz deb. Ana o'shandan keyin 73-yildan shu bugungi kungacha demak mana shu teatr video filmda nima qilingandan keyin juda qattiq parvoz qilib juda hammani ko'ngliga o'tirib hozirgi kungacha bir 35-36 martacha har yili deyarli qo'yildi bu nima. Demak bu san'atsevar xalqimizni nimasiga singib yuragiga yoqib ma'qul bo'lib shunaqa hozirgacha biza har qanday tadbirlarga borsak shu nimani ijro etib berishimizni demak so'rashadi. Shunaqa kichkinagina tarixida endi bu hozir buni.
Bahor qaytmaydi video filmida shunday sahna bor. Bosh qahramon Alimardan To'rayev talabalar yotoqxonasi oldidan o'tib ketayotib o'z qo'shig'ini talabalar magnitofondan tinglayotganiga guvoh bo'ladi. Bu ketmoqdaman qo'shig'i edi. Hoji Akbar Hamidov hayotida ham ayni holat aynan takrorlandi.
Men o'zi talabalar shaharchasi bor bizda Toshkent shahrida. O'sha joyda o'tayotganimda meni endi bu ketmoqdamandan ilgari ketmoqdamanni aytganimda men universitetni bitirgan edim. 73 yilda bitirganman. O'zbekiston Milliy universitetining tarix fakultetini kechqisida o'qiganman. Kunduzi ishlardim, davlat ishida ishlardim. 68 yildan mehnatimni boshlaganman. Mana bu yil 41 yil bo'ldi. Kechqurun shu o'tayotganimda mani o'zimni o'sha 69 yilda juda yoshlarga ma'qul qilgan birinchi ishlagan 20 yoshimda ishlagan qo'shig'im bor edi. Hozir ham buni juda ko'pchilik so'rashadi. Kechir Rano Turdiyeva Havaskar shoira shuni qaramiga mansub. Kechir meni kechir qora ko'z. Keyin yoshligimda ham qo'shig'im bor. O'sha yillar ishlaganman. Gulgul ochilgan bo'stonlarim bor. Nechun chiqdim Gulistonga qalbda so'roq shundan beri degan qo'shiqlarim bor. 69 yil bir qator bir 10 ga yaqin qo'shiqlarni bastalaganman. Shularni orasida ayniqsa kechir qora ko'zi men shu talabalarni yotoqxonasida magnitofonlarda u payt endi kichkina magnitofonlar bo'ladi. Shulardan eshitganman. Shu demak oradan ma'lum bir yil o'tgandan keyin shu asar video film qilingandan keyin men ketmoqdaman qo'shig'im nima qilingandan keyin u yerda ham xuddi shunaqa bo'lgan ekan. Bu o'sha talabalarni ketmoqdaman qo'shig'ini eshitib o'zi ja bir g'ururlanib o'zini qilgan ishiga o'zi mas bo'lib endi Alimardon obrazi shunaqa bo'lganda endi mani hayotimda ham shu holat bo'lgan. O'sha ayniqsa mana o'sha ilk qo'shig'im kechir meni kechir qora ko'z degan qo'shig'imda man shu holatlarni kuzatganman. Talabalar qo'yadi man oddan o'tib ketyapman, ular meni tanimaydi, hali mahimaganman, lekin ovozimni, o'zim eshitib juda bir ajoyib bir his tuyg'ularni boshdan o'tkazgan paytlarim bo'lgan.
Hoji Akbar aka, men qissa yozilgan paytda
qissa
jamiyatda shunaqa nima bor edi, stereotip dedi buni, ya'ni artistlar shunaqa bo'ladi, olibda bo'ladi, yomon bo'ladi, pulga o'rch bo'ladi degan shunaqa tushuncha bor edi va bu tushuncha o'sha Alimardon To'rayev obraziga o'zini muhrini urgan. Ya'ni haqiqatda bunday emas edi-ku. Biz ko'p artistlarni yaqindan bilamiz. Men Kamuljon akani bilardim.
Endi ha, bildi. Endi biz gapingizga bittaman bitta javob beraman hozir. O'tkir Qoshimov bilan juda ko'p uchrashuvlarda birga bo'lganmiz. O'zlari ham televizorda chiqib gapirganlarida shu savolni berishgan. Bu kimni nazarda tutgansiz? Qanaqa bu obraz deganda O'tkir akam aytganlarki, odatda biz yozuvchilar shunday bo'lamizki, bitta obrazni yaratish uchun o'sha obrazda obrazni xarakterdagi fazilatlarni mujassam qilish uchun yillab odamlarni kuzatamiz va yillab bir necha yuz odamlarni kuzatamiz deb aytganlar. Qolaversa unga misol keltirganlar. Misollari shundan iboratki, masalan asal ari bir gram asal yig'ish uchun salkam 15 mingga yaqin gulga qo'narkan. Mana undan keyin o'sha 1 gram bir toza bir asal yuzga kelarkan. Demak, biz ham mehnatimiz o'sha asallariga o'xshagan. Necha odamlarga fazilatlarni yig'ib, keyin bitta obrazni yaratib, o'sha obrazga mujassam qilamiz. Shuning uchun bu kitobning nomi, demak, badiiy asar, hujjatli asar emas birinchidan. Badiiy asarda yozuvchi qo'ldan kelgancha badiiylashtirishga harakat qiladi. Buni endi afsuski oddiy xalqqa hammasi ham tushunavermaydi. tushunmagan odamni aytadiki, bu palonchi shaxsga atalgan ekan, bu palonchi shaxs haqida ekan degan ongsiz tushunchalar paydo bo'ladi. Vaholanki bu aynan o'sha odam hech qachon bir hayotda bo'lmagan bo'ladi, lekin bir qancha odamlardan yig'ilgan fazilatlardan bitta obraz yaratiladi. Mana shu javobim.
Hoji Akbar aka, endi qo'shimcha savol. Rossiya zehniyatida, ruslar, yevropaliklar zehniyatida artistga ehtirom bor. Masalan, Shaliapin haqida juda yaxshi gaplar aytiladi. Hozirgi davrda ham artistlarga, masalan, o'rnidan turib vazirlar Mesela zalda oradan turup salam bir etkenlik öğrenmiş. Özbek kam cemiyeti de artist ki artist bu deyip kanakadı pas nazar şekillengen. Bunun sebep ne mi?
Şimdi bana şu ki bütün umum halk namından gafırım hem bir gafı. Çünkü
köpçülük değilik değildi.
Eşittirin yok köpçülüğümez. Gülüş kurmayasız bu mıydı? Lekin bazı vaqtda kurmaylar ham ko'payib ketadi haqiqatan. Gapingizda jon bor. Lekin vaqt ko'rsatadi. O'sha odam o'shanaqa emasligini. Vaqt ko'rsatadiki, boy xalq bergan baho ba'zan noto'g'ri chiqadi, aksariyat noto'g'ri chiqadi. U yetgan san'atkor butunlay boshqacha bo'ladi hayotda. Lekin san'atkor nimasi tuproq yengil bo'ladi, gapirishga ham o'sha oson. Lekin o'sha san'atkorga yana murojaat qiladi xalq.
Ketmoqdaman qo'shiq ijrochisi Hoji Akbar Hamidov bilan suhbatlashdik.
Yaxshi qaul bilmalim, gulbek kadar ketmoqdaman.
Bundan 37 yil burun aytilgan qo'shiqni bugun ham xirgoy qilishmoqda. Bundan 37 yil burun aytilgan bu qo'shiq o'z yorini tashlab ketayotgan yigit nidosi sifatida tushunilgan bo'lsa, bugun bu qo'shiq o'z vatanini tashlab yiroqlarga ketayotgan minglarcha o'zbeklarning ichki ohu faryodiga aylanganday.
Qaul dilbarim dilbek kadar ketmoqdaman Yaxshi qaul dilbarim dilbek kadar ketmoqdaman Ishq aro endi xaulim zeyr zatar ketmoqdaman Na shom chun na qom chun na kunidan ochmagan Na shom chun na qom chun na kunidan ochmagan Barchasidan bukun Sanar ketmoqdaman Barchasidan bukun Yo'qdir sanar ketmoqdaman Oqibat otganda tong qondir jigar ketmoqdaman